Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 22 сентября, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, празднует память преподобного Иосифа игумена Волоцкого Чудотворца.
Сегодня, 22 сентября, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, γιορτάζει την μνήμη του Οσίου Ιωσήφ, του ηγουμένου της Ιεράς Μονής Βαλότσκ, του Θαυματουργού.
Этот русский святой родился в 1440 году в селе под Волоколамском. В 20 лет принял иноческий постриг. Позднее основал в родных краях монастырь в честь Успения Богородицы и стал его игуменом. Иосиф Волоцкий был талантливым церковным писателем. Сохранился его труд «Просветитель» и несколько посланий. Широко известна дискуссия святого с другим подвижником, преподобным Нилом Сорским. Иосиф Волоцкий доказывал законность монастырского землевладения, отстаивал необходимость богато украшать храмы. Нил Сорский призывал к личному отказу от обладания собственностью. Оба эти направления сосуществовали в русской монашеской традиции и дополняли друг друга.
Αυτός ο Ρώσος Άγιος γεννήθηκε το έτος 1440 σε ένα χωριό κοντά στο Βολοκαλάμσκ. Στην ηλικία των 20 ετών έλαβε την μοναχική κουρά. Αργότερα ίδρυσε ένα μοναστήρι στην πατρίδα του προς τιμήν της κοιμήσεως της Θεοτόκου και έγινε ηγούμενος της Ιεράς Μονής. Ο Ιωσήφ ήταν ένας ταλαντούχος συγγραφέας εκκλησιαστικών έργων. Το έργο του, ο Διαφωτιστής, και αρκετά συγγράμματά του έχουν διασωθεί. Η συζήτηση του Αγίου με έναν άλλο ασκητή, τον Όσιο Νίλο του Σόρσκ, είναι ευρέως γνωστή. Ο Ιωσήφ υποστήριξε την νομιμότητα της περιουσίας των μοναστηριών και υπεράσπισε την ανάγκη να διακοσμήσουν πλούσια τις εκκλησίες. Ο Νίλος είχε απορρίψει την άποψη ότι τα μοναστήρια θα μπορούσαν να κρατήσουν αυτόνομη περιουσία και κτήματα. Και οι δύο κατευθύνσεις συνυπήρχαν στη ρωσική μοναστική παράδοση και αλληλοσυμπλήρωνε η μία την άλλη.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти священномученика Захарии. Святой родился в 1865 году в России, в Воронежской губернии. Получил духовное образование, женился и был рукоположен в священника. Овдовев, принял монашеский постриг. Уже после революции 1918 года стал епископом Нижнечирским, викарием Донской епархии. В 1935 году святителя арестовали из-за проповеди, в которой он сравнил ситуацию в Советской России с гонениями на первых христиан. Владыку Захарию приговорили к 5 годам лагерей. Через 2 года он скончался в заключении от тяжелой болезни. В 2000 году святителя причислили к лику святых.
Επίσης, σήμερα, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζεται η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ζαχαρία. Ο Άγιος γεννήθηκε το έτος 1865 στη Ρωσία, στην επαρχία του Βαρώνες. Έλαβε πνευματική παιδεία, παντρεύτηκε και χειροτονήθηκε ιερέας. Όταν χείρεψε, έλαβε την μοναχική κουρά. Μετά την Επανάσταση του 1918 έγινε επίσκοπος του Νίζνε Τσίρκ, που τότε ήταν υπό την επισκοπή του Ντόν. Το 1935 ο Άγιος συνελήφθη λόγω ενός κηρύγματος, στο οποίο συνέκρινε την κατάσταση στην Σοβιετική Ρωσία με τον διωγμό των πρώτων χριστιανών. Ο επίσκοπος Ζαχαρίας καταδικάστηκε σε 5 χρόνια σκληρής φυλάκισης στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. 2 χρόνια αργότερα πέθανε στη φυλακή από σοβαρή ασθένεια. Η αγιοκατάταξη του Ιερομάρτυρος έγινε το έτος 2000.
По Григорианскому календарю сегодня, 22 сентября, церковь вспоминает пророка Иону. Святой жил в 8 веке до Рождества Христова. Он получил от Бога повеление идти в столицу ассирийского царства Ниневию и возвестить грозное пророчество. Город погибнет, если жители не покаются в грехах. Иона побоялся взять на себя такую миссию. Он попытался уплыть на корабле, но на море поднялась сильная буря. Корабельщики стали дознаваться, кто прогневал Бога. Иона сознался в своем неповиновении Творцу. Моряки бросили его в пучину, и буря сразу прекратилась. Пророка проглотил огромный кит. Трое суток святой плакал и каялся в его чреве, непрестанно молясь Богу. Кит изверг Иону на сушу, и пророк исполнил волю Бога. Жители Ниневии раскаялись в своих грехах, и город был спасен. Пророчества Ионы вошли в состав Библии. Они рассказывают о судьбах израильского народа, предрекают страдания и воскресение Иисуса Христа. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Святой пророк Иона, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία εορτάζει τον προφήτη Ιωνά. Ο δίκαιος έζησε τον 8ο αιώνα π.Χ. Έλαβε εντολή από τον Θεό να πάει στην πρωτεύουσα του βασιλείου των Ασσυρίων, στη Νινεβή, και να κηρύξει μία τρομερή προφητεία. Η πόλη θα χαθεί εάν οι κάτοικοι δεν μετανοήσουν για τις αμαρτίες τους. Ο Ιωνάς φοβόταν να αναλάβει μία τέτοια αποστολή. Προσπάθησε να απομακρυνθεί με ένα πλοίο, αλλά μία βίαιη καταιγίδα ξεκίνησε στην θάλασσα. Οι ναύτες άρχισαν να ανακαλύπτουν ποιος είχε εξοργήσει τον Θεό. Ο Ιωνάς ομολόγησε την ανυπακοή του στον Δημιουργό. Γι' αυτό οι ναύτες τον έριξαν στην Άβυσσο και η καταιγίδα σταμάτησε αμέσως. Ένα τεράστιο κήτος κατάπιε τον προφήτη. Για τρεις ημέρες ο Άγιος έκλαιγε και μετάνιωνε στην κοιλιά του κήτους, προσευχόμενος ασταμάτητα στον Θεό. Το κήτος έφερε τον Ιωνά στην ξηρά και ο προφήτης έκανε το θέλημα του Θεού. Οι κάτοικοι της Νινεβής μετάνιωσαν για τις αμαρτίες τους και η πόλη σώθηκε. Οι προφητείες του Ιωνά βρίσκονται στην Παλαιά Διαθήκη. Λένε για την τύχη του Ισραηλινού λαού και προβλέπουν τα άχραντα πάθη και την Ανάσταση του Κύριου Ιησού Χριστού. Συγχαίρουμε το λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή του προφήτη και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε, ένδοξε προφήτη του Θεού Ιωνά, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.
Η ιστορία της ανακάλυψης της εικόνας της Παναγίας του Καζάν.
Музей Казанской иконы Божьей Матери в столице Татарстана – уникальное и единственное в своем роде место. Здесь непременно стоит побывать каждому жителю и гостю славного города.
Το Μουσείο της Εικόνας της Παναγίας του Καζάν, που βρίσκεται στην πρωτεύουσα του Ταταρστάν, είναι ένα μοναδικό μέρος. Κάθε κάτοικος του Καζάν και κάθε επισκέπτης πρέπει οπωσδήποτε να σταματήσει έστω και μία φορά στο περίφημο μουσείο.
Коллекция музея включает в себя редчайшие образцы иконописи по золоту. Их создали более 100 лет назад в мастерской Казанского Богородицкого монастыря, одного из старейших в Среднем Поволжье. В экспозиции представлены образы, написанные в меру и подобие с явленной иконы Пресвятой Богородицы Казанской. Именно так монахини подписывали свои работы, прообразом которых служила главная казанская святыня, чудесным образом обретенная в 1579 году. Благодаря талантливым спискам мы можем представить, как она выглядела.
Η συλλογή του μουσείου περιλαμβάνει τα πιο σπάνια παραδείγματα ζωγραφικής εικόνων με φύλλο χρυσού. Δημιουργήθηκαν πριν από 100 χρόνια στο εργαστήριο της Ιεράς Μονής Καζάν και είναι ένα από τα παλαιότερα παραδείγματα τέτοιων εικόνων στην περιοχή του Μέσου Βόλγα. Η έκθεση παρουσιάζει εικόνες ζωγραφισμένες σε μέγεθος και ομοιότητα με την αποκαλυφθήσα εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου του Καζάν. Έτσι, υπέγραψαν οι μοναχές τα έργα τους, το πρότυπο των οποίων ήταν η Σεβάσμια και η Ιερά Εικόνα της Παναγίας του Καζάν, η οποία βρέθηκε ως εκ θαύματος το έτος 1579. Χάρη στις ταλαντούχες μοναχές και στα εξαιρετικά αντίτυπα που δημιούργησαν, μπορούμε να φανταστούμε πώς έμοιαζε η πρωτότυπη θαυματουργική εικόνα.
В музее также немало чтимых образов Богородицы, связанных с различными эпизодами истории Казанского края. Так, одна святыня защитила людей от чумы, другая избавила от лихого воинства Стеньки Разина. Особую историко-культурную ценность представляют собой подписные иконы. Те, что имеют отметки прежних владельцев, дарственные надписи, автографы, монахинь-иконописец.
То музею έχει επίσης πολλές σεβαστές εικόνες της Παναγίας που σχετίζονται με διάφορα επεισόδια της ιστορίας του Καζάν. Έτσι, μία εικόνα προστάτευε τους ανθρώπους από την Πανούκλα, η άλλη απελευθέρωσε την πόλη από τον ορμητικό στρατό του Στένκα Ράζιν. Οι εικόνες που έχουν υπογραφές ή που έχουν σημάδια προηγούμενων ιδιοκτητών ή ακόμη που έχουν αφιερωμένους στίχους, φέρουν ιδιαίτερη ιστορική και πολιτιστική αξία.
В отдельных витринах представлены образы святых Русской Православной Церкви. Здесь можно увидеть изображения святителей Феодосия Черниговского и Дмитрия Ростовского, преподобных Макария Желтоводского, Серафима Саровского, Зосимы и Савватия Соловецких.
Σε ξεχωριστές αίθουσες παρουσιάζονται εικόνες των Αγίων της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Εδώ μπορείτε να δείτε εικόνες των Αγίων Θεοδοσίου του Τσερνιγκόφ και Δημητρίου του Ροστόφ, των Αγίων Μακαρίων Σελταβότσκι και Σεραφείμ του Σαρόφ, όπως επίσης και των οσίων Ζωσιμά και Σαββατίου του Σολαβέτσκι.
Часть выставочного пространства посвящена монастырской иконописной мастерской. Старинный интерьер воссоздан по историческим документам и фотографиям. Интересно, что из окон музея виден Крестовоздвиженский собор, под крышей которого иконописцы Богородицкого монастыря творили в начале 20 века.
Ένα μέρος της έκθεσης είναι αφιερωμένο στο εργαστήριο αγιογραφίας της Ιεράς Μονής του Καζάν. Το παλαιό εσωτερικό του εργαστηρίου έχει αναδημιουργηθεί από ιστορικά έγγραφα και φωτογραφίες. Από τα παράθυρα του μουσείου μπορείτε επίσης να δείτε τον καθεδρικό ναό υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Αυτός ο ναός έχει πολύ ενδιαφέρον, διότι στις αρχές του 20ου αιώνα αγιογράφοι από την Ιερά Μονή Παναγίας του Καζάν αγιογράφησαν τον συγκεκριμένο καθεδρικό ναό.
Музей Казанской иконы Божьей Матери оснащен современным мультимедийным оборудованием. Воспользовавшись интерактивным планшетом, любой желающий может самостоятельно получить нужную информацию.
Το Μουσείο της Εικόνας της Παναγίας του Καζάν είναι εξοπλισμένο με όλα τα σύγχρονα μέσα της τεχνολογίας. Χρησιμοποιώντας ένα τάμπλετ, ο καθένας μπορεί να λάβει ανεξάρτητα τις πληροφορίες που χρειάζεται.
Музей расположился в старинном купеческом доме, отреставрированном по чертежам середины XIX века. Это рядом с Казанским Кремлем, в самом центре исторического города.
Το μουσείο βρίσκεται σε ένα παλιό σπίτι εμπόρων, αναγεννισμένο σύμφωνα με τα σχέδια από τα μέσα του 19ου αιώνα. Βρίσκεται δίπλα στο Κρεμλίνο του Καζάν, στο κέντρο της ιστορικής πόλης.
Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.
Η ιστορία της ανακάλυψης της εικόνας της Παναγίας του Καζάν.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών. Ο προφήτης Ελισέος.
Елисею нравилось помогать отцу, землепашцу Сафату. Юноша твердо держал плуг и широко шагал по свежей пашне вслед за упряжкой из 12 пар валов. В душе царили покой и веселье. Рождение землей нового хлеба всегда представлялось Елисею чудом, и так радостно было ощущать свою причастность к нему. Юный земледелец знал, что без Божьей помощи хорошего урожая не получишь, и призывал эту помощь, вновь и вновь повторяя слова молитвы.
Ο Ελισέος βοηθούσε προθήμως τον πατέρα του, τον αγρότη Σαφάτ. Ο νεαρός κρατούσε σταθερά το άρωτρο και περπατούσε ευρέως σε όλη την φρεσκοκαλλιεργημένη γη, ακολουθώντας μια ομάδα 12 βοδιών. Η ειρήνη και η διασκέδαση βασίλευαν στην ψυχή του. Η γέννηση των νέων καρπών από τη γη ήταν για τον Ελισαίο ένα θαύμα και ο ίδιος ήταν τόσο χαρούμενος που μπορούσε να δώσει τη συμμετοχή του. Ο νεαρός αγρότης ήξερε ότι χωρίς την βοήθεια του Θεού δεν θα υπήρχε καλή σοδειά και ζήτησε την ευλογία του Κυρίου, επαναλαμβάνοντας τα λόγια της προσευχής ξανά και ξανά.
Краем глаза Елисей заметил, что по дороге, тянущейся вдоль поля, к нему приближается человек, одетый в милоть, грубый плащ из овечьей шкуры. Такую одежду носили аскеты, посвятившие свою жизнь Богу. Это был пророк Илия, прославившийся тем, что истребил жрецов Ваала и очистил Израиль от язычества. Чтобы выразить приближающемуся праведнику свое почтение, Елисей опустился на колени, поклонился лицом до земли и замер. И вдруг почувствовал, что на плечи ему упал пророческий плащ. Согласно иудейскому обычаю, брошенная пророком милоть означала призыв разделить его служение. Елисей поднялся с колен и с благоговением посмотрел на Илию.
Με την άκρη του ματιού του, ο Ηλισσέος παρατήρησε ότι κατά μήκος του δρόμου που απλωνόταν στο χωράφι, ένας άνδρας, ντυμένος με ένα μικρό τραχή μανδύα, ραμμένο από δέρμα προβάτου, τον πλησίαζε. Τέτοια ρούχα φορούσαν οι ασκητές που αφιέρωναν τη ζωή τους στον Θεό. Ήταν ο προφήτης Ηλίας, ο διάσημος για την καταστροφή των ιερέων του Βααλ και τον καθαρισμό του Ισραήλ από την ειδωλολατρεία. Για να εκφράσει τον σεβασμό του στον δίκαιο, ο Ηλισσέος γονάτισε, έσκυψε το πρόσωπό του στο έδαφος και πάγωσε. Ξαφνικά ένιωσε ότι ένας προφητικός μανδύας έπεσε στους ώμους του. Σύμφωνα με το εβραϊκό έθιμο, ο προφήτης που έριχνε την μανδύα του πάνω στους ώμους ενός ξένου τον καλούσε να συμμετάσχει στην διακονία του. Ο Ηλισσέος σηκώθηκε και κοίταξε με ευλάβεια τον προφήτη Ηλία.
«Я лишь поцелую на прощание отца и мать и пойду за тобой».
«Απλά θα αποχαιρετήσω τον πατέρα μου και την μητέρα μου και θα σε ακολουθήσω».
Получив родительское благословение, Елисей отправился вслед за пророком. И как прежде он с восторгом наблюдал за произрастанием хлеба, так теперь его внимание было сосредоточено на том, какие плоды приносит человек, осененный Божией благодатью. Елисей был предан Илии, потому что знал, служа пророку, он служит единому Богу.
Αφού έλαβε την γονική ευλογία, ο Ηλισσέος ακολούθησε τον προφήτη και όπως πριν παρακολουθούσε με χαρά την ανάπτυξη των καρπών, έτσι και τώρα η προσοχή του ήταν στραμμένη στους καρπούς που φέρνει ένα άτομο όταν επισκιάζεται από την χάρη του Θεού. Ο Ηλισσέος ήταν αφοσιωμένος στον Ηλία, γιατί ήξερε, υπηρετώντας τον προφήτη, υπηρετεί τον έναν Θεό.
Когда Господь открыл Илии, что ему скоро предстоит перейти от земной жизни в небесное царство, он спросил ученика, какой дар тот хотел бы получить от Творца.
Όταν ο Κύριος αποκάλυψε στον Ηλία ότι σύντομα θα περνούσε από την επίγεια ζωή στην Βασιλεία των Ουρανών, ρώτησε τον μαθητή τι δώρο θα ήθελε να λάβει από τον Δημιουργό.
«Представ пред Богом, я помолюсь о тебе, и ты получишь желаемое».
«Όταν πάω ενώπιον του Θεού, θα προσευχηθώ για εσάς και θα πάρετε αυτό που θέλετε».
Елисей не стал просить земных благ. Он не искал ни достатка, ни здоровья, ни долголетия.
Ο Ηλισσέος δεν ζήτησε επίγειες ευλογίες. Δεν έψαχνε για πλούτο, υγεία ή μακροζωία.
«Я хотел бы получить от Создателя те же дары Святого Духа, что имеешь ты, но вдвое больше. Тогда я смогу наставлять уклонившихся от Бога и подтверждать свои слова чудотворениями».
«Θα ήθελα να λάβω από τον Δημιουργό τα ίδια δώρα του Αγίου Πνεύματος που έχεις, αλλά δύο φορές πιο πολύ. Τότε θα μπορώ να διδάσκω αυτούς που έχουν ξεφύγει από τον Θεό και να επιβεβαιώνω τα λόγια μου με θαύματα».
«Ты обретёшь желаемое, если это будет угодно Господу. Увидишь, как я буду взят от земли. Значит, исполнилось твое прошение».
«Θα πάρεις αυτό που θέλεις, αν ευχαριστεί τον Κύριο. Αν δεις πως φεύγω από τη γη, сημαίνει ότι το αίτημά σου θα εκπληρωθεί.
Ученик с учителем шли по дороге и тихо беседовали, когда их внезапно настигла огненная колесница. Словно вихрь, она подхватила Илью и стремительно взвелась на небо. Оставшись один, Елисей горько заплакал. Он почувствовал себя осиротевшим и в своем горе не понял сразу, что получил желанные дары Святого Духа. Елисей поднял с земли милоть, упавшую с плеч пророка в момент вознесения.
Ο μαθητής και ο δάσκαλος περπατούσαν στον δρόμο και μιλούσαν ήσυχα, όταν ξαφνικά τους πρόλαβε ένα άρμα πυρός. Σαν ανεμοστρόβιλος έπιασε τον Ηλία και ανέβηκε γρήγορα στον ουρανό. Έμεινε μόνος του ο Ηλισαίος και έκλαψε πικρά. Ένιωσε ορφανός και στην θλίψη του δεν κατάλαβε αμέσως ότι είχε λάβει τα επιθυμητά δώρα του Αγίου Πνεύματος. Ο Ηλισαίος σηκώθηκε από το έδαφος και κατάλαβε ότι η μανδύα του προφήτη έπεσε από τους ώμους του τη στιγμή της ανόδου του.
«Господь послал мне утешение. Стану носить плащ учителя, как святыню».
«Ο Κύριος μου έστειλε μεγάλη παρηγοριά. Θα φορέσω το μανδύα του δασκάλου μου ως το πιο ιερό κοιμήλιο».
Когда же Елисей вышел к Иордану, он вспомнил, как Илья совершил здесь одно из своих многочисленных чудес. Пророк ударил тогда милотью по воде, и волны расступились. Елисей снял плащ учителя, сложил его, как прежде делал Илья, и потревожил свертком речную гладь, восклицая при этом.
Όταν ο Ηλισαίος βγήκε από τον Ιορδάνη, θυμήθηκε πως ο Ηλίας έκανε ένα από τα πολλά θαύματά του εδώ. Τότε ο προφήτης είχε χτυπήσει το νερό με το μανδύα του και τα κύματα χώρισαν. Ο Ηλισαίος έβγαλε τον μανδύα του δασκάλου του, τον δίπλωσε όπως είχε κάνει ο Ηλίας πριν και τάραξε ξαφνικά την επιφάνεια του ποταμού, αναφωνώντας ταυτόχρονα.
«Где ты, Господи, Бог Илии, истинный и всемогущий? Помоги мне перейти реку, как помог когда-то учителю».
«Πού είσαι, Κύριε, μόνε αληθινέ και παντοδύναμε Θεέ, βοήθησέ με να περάσω το ποτάμι, όπως βοήθησες κάποτε τον δάσκαλό μου».
И Творец откликнулся на молитву. Струи реки послушно разделились, образуя коридор и пропуская нового израильского пророка.
Και ο Δημιουργός ανταποκρίθηκε στην προσευχή. Τα ρέματα του ποταμού χωρίστηκαν υπάκουα, σχηματίζοντας έναν διάδρομο και αφήνοντας το νέο προφήτη να περάσει.
Елисей обратил свой дар на служение Богу и людям. По свидетельству священного писания, он очистил воды в источнике, сделал бесплодную землю плодородной, увеличил запасы масла у бедной вдовы, накормил более 100 000 человек, умножив 20 ячменных хлебов, воскресил сына благочестивой женщины. Елисей бесстрашно обличал в идолопоклонстве как простолюдинов, так и царей, обращал к Богу не только иудеев, но и язычников. По слову пророка, сирийский военачальник Нейман исцелился от проказы, окунувшись в воды Иордана.
Ο Ηλισαίος έλαβε το δώρο που ήθελε. Υπηρέτησε πιστά τον Θεό και τους ανθρώπους. Σύμφωνα με τις γραφές, καθάρισε τα νερά την άνοιξη, έκανε την άγονη γη έφορη, αύξησε την παροχή λαδιού από μια φτωχή χήρα, τάισε περισσότερο από 100 000 ανθρώπους, πολλαπλασίασε 20 ψωμιά και ανέστησε τον γιο μιας ευσεβής γυναίκας. Ο Ηλισαίος κατηγόρησε άφοβα την ειδωλολατρεία τόσο ενώπιον του απλού λαού όσο και ενώπιον των βασιλέων. Δίδαξε και έφερε κοντά στον Θεό όχι μόνο τους Εβραίους αλλά και τους ειδωλολάτρες. Με την ευχή του προφήτη, ο Σύριος στρατιωτικός ηγέτης Νεεμάν θεραπεύτηκε από λέπρα, βυθίζοντας τον εαυτό του στα νερά του Ιορδάνη.
Многие благодеяния, совершенные Елисеем в 9 веке до Рождества Христова, оказались прообразом евангельских чудес Спасителя. Сама жизнь древнего праведника в ее всецелой преданности Богу стала красноречивым пророчеством. В ней отобразилось грядущее земное служение Иисуса Христа.
Πολλές καλές πράξεις πραγματοποίησε ο Ηλισαίος τον 9ο αιώνα προ Χριστού. Αποδείχθηκαν ότι ήταν πρότυπο των ευαγγελικών θαυμάτων, του Σωτήρος. Η ίδια η ζωή του δικαίου, με την πλήρη αφοσίωσή του στον Θεό, έγινε μια εύγλωτη προφητεία. αντανακλούσε την επερχόμενη επίγεια διακονία του Ιησού Χριστού.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Недавно я узнала интересные подробности из жизни святого Серафима Саровского. Оказывается, он жил и молился в небольшой избушке, которая находилась в густой чаще леса. Святой Серафим был очень добр и излучал столько любви, что крупные дикие звери его не обижали, а маленькие не боялись. Даже большой бурый медведь смиренно вел себя в присутствии этого удивительного человека.
Έχω μάθει πρόσφατα κάποιες ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες από την ζωή του Αγίου Σεραφείμ του Σαρόφ. Αυτός ζούσε και προσευχόταν σε μια μικρή καλύβα στο πυκνό δάσος. Ο Άγιος Σεραφείμ ήταν πολύ καλόκαρδος και κυριολεκτικά έλαμπε από αγάπη. Τα μεγάλα άγρια ζώα τον αγαπούσαν και ποτέ δεν τον πρόσβαλαν. Τα μικρά δεν τον φοβόταν. Ένας μεγάλος καστανός αρκούδος συμπεριφερόταν πολύ ταπεινά κοντά σε αυτόν τον θαυμάσιο άνθρωπο.
Я думала, что такие истории бывают только в жизни святых людей, но оказалось, что и простой человек силой своей любви способен укротить хищное животное. Например, как рыбак из Коста-Рики Чито. Его историю я узнала в социальной сети.
Νόμιζα, πως τέτοιες ιστορίες σχετίζονται εξαιρετικά με τους Αγίους. Όμως όπως είδα, και ένας απλός άνθρωπος μπορεί να εξημερώσει ένα άγριο ζώο με την δύναμη της αγάπης. Για παράδειγμα, ο ψαράς Τσίτο από την Κώστα Ρίκα, την ιστορία του οποίου έχω διαβάσει σε ένα κοινωνικό δίκτυο.
Возвращаясь однажды с рыбалки, костариканец заметил лежащего в траве крокодила. Сначала Чито сильно перепугался, а потом заметил, что хищник был тяжело ранен и едва мог пошевелиться. Глаза животного отражали страдания и молили о помощи. Чувство жалости вытеснило последние капли страха из души Чито. Рыбак захотел ему помочь и забрал умирающего крокодила к себе домой.
Μια φορά, επιστρέφοντας από το ψάρεμα, ο Τσίτο παρατήρησε στα χόρτα έναν κροκόδιλο. Αρχικά τρόμαξε, όμως μετά κατάλαβε πως το θηρίο είναι σοβαρά πληγωμένο και δεν μπορεί ούτε να κινηθεί. Τα μάτια του ζώου ήταν γεμάτα πόνο και εικαισία για βοήθεια. Ο Τσίτο τον λυπήθηκε πολύ και αποφάσισε να τον βοηθήσει. Πήρε τον ετοιμοθάνατο κροκόδιλο στο σπίτι του.
Полгода мужчина выхаживал животное. Проводил рядом с ним много времени. Залечивал его раны, кормил из рук. Он знал, чтобы крокодил выздоровел и окреп, ему нужны не только хорошее питание и медикаменты, но еще забота и любовь.
6 months ο άνδρας περιποιόταν το ζώο. Περνούσε κοντά του πολλές ώρες, θεράπευε τα τραύματά του και το τάιζε με τα χέρια. Ήξερε πως ο κροκόδιλος χρειάζεται όχι μόνο φάρμακα και καλό φαγητό για την ανάρρωση, αλλά και καλή περιποίηση και αγάπη.
Зубастый друг человека с каждым днем набирался сил. Чито понимал, что держать у себя такого крупного хищника становилось опасно. Рыбак несколько раз пытался выпустить крокодила на свободу, но оказавшись на воле, исцеленный хищник возвращался к дому Чито. Так за свое спасение он отблагодарил хозяина искренней преданностью.
Κάθε επόμενη μέρα ο κροκόδιλος αισθανόταν όλο και καλύτερα. Ο Τσίτο καταλάβαινε πως είναι επικίνδυνο να κρατάει ένα τέτοιο θηρίο στο σπίτι. Ο ψαράς μερικές φορές προσπαθούσε να αφήσει τον κροκόδιλο στις φυσικές του συνθήκες. Όμως κάθε φορά το ζώο επέστρεφε στο σπίτι του Τσίτο. Έτσι τον ευγνωμονούσε για βοήθεια.
Στα βοδιά, как рыбак нашел крокодила, прошло уже много лет. За это время он ни разу не обидел хозяина. Хищник не мог причинить вред тому, кто спас его от неминуемой гибели. Оказалось, что даже толстокожим и зубастым рептилиям понятен язык любви.
Από τότε πέρασαν πολλά χρόνια, όμως ο κροκόδιλος δεν έχει προσβάλει τον Τσίτο ούτε μία φορά. Το θηρίο δεν μπόρεσε να βλάψει έναν άνθρωπο που τον είχε σώσει κάποτε από τον χαμό. Όπως βλέπουμε, η γλώσσα της αγάπης είναι κατανοητή και στα ερπετά.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перипланисис. Мурманск. Русикос Ворас. Осиомартирас Моисис.
Сын терского помора Митрофан Кожан 8 лет служил сигнальщиком на кораблях царского флота. В родное село Оленицу вернулся в 1896 году зрелым 30-летним человеком и попросил у родителей благословения принять иноческий постриг и отправился в Соловецкий Спасо-Преображенский монастырь. В обители, не смущаясь своего возраста, Митрофан окончил 6 классов братского училища. 7 апреля 1907 года 40-летний послушник принял монашество с именем Моисей в честь преподобного Моисея Печерского, а еще через 4 года стал священником.
О йос енос помору нафти, о Митрофанис Кожен, για 8 χρόνια δούλευε σηματοδότης στα πλοία του βασιλικού στόλου. Όταν επέστρεψε στο μητρικό του χωριό, την Ολένιτσα, ήταν ήδη 30 ετών. Ζήτησε ευλογία από έναν ντόπιο ιερέα να γίνει μοναχός και πήγε στην Ιερά Μονή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, Σαλαυκή. Παρά το γεγονός που ήταν ένας ενήλικος άνδρας, εκεί τελείωσε τις 6 τάξεις του σχολείου για τους μοναχούς. Στις 7 Απριλίου του 1907, ο 40χρονος Μητροφάνης έγινε μοναχός με το όνομα Μωυσής προς τιμήν του Οσίου Μωυσέως Πετσέρσκη. Μετά από 4 χρόνια μοναχικής ζωής, ο μοναχός Μωυσής έγινε ιερέας.
В 1920 году на Соловки прибыла специальная комиссия. В монастыре устроили совхоз и лагерь принудительных работ. Иноков одного за другим отправляли в тюрьмы и ссылки. Иеромонах Моисей оставался в обители, невзирая на угрозу ареста. Осенью 1923 года президиум Архангельского губисполкома ходатайствовал перед НКВД о высылке с Соловецких островов всех монахов. В 1926 году здание Сергиевской церкви переоборудовали под химическую лабораторию. Отец Моисей был вынужден покинуть Соловки. Он вернулся на Терский берег, в родное село Оленица и стал настоятелем церкви Рождества Иоанна Предтечи.
В 1920 году в нисси Соловки ήρθε μια αντιπροσωπεία των τσικιστών. Στο έδαφος της Μονής διοργανώθηκε ένα κρατικό αγρόκτημα και ένα στρατόπεδο της αναγκαστικής δουλειάς. Τους μοναχούς τους έστελαν στις φυλακές και στις εξορίες. Ο ιερομόναχος Μωυσής πήρε την απόφαση να παραμείνει στο μοναστήρι παρά τις απειλές ότι θα συλληφθεί. Το φθινόπωρο του 1923 το Προεδρείο της Επαρχιακής Εκτελεστικής Επιτροπής της πόλης Αρχάγγελσκ έστειλε την αίτηση στο Λαϊκό Κομισαριάτο των Εσωτερικών Υποθέσεων για την επίγουσα ανάγκη απέλασης όλων των μοναχών από τα νησιά Σαλαυκή. Το 1926, το κτίριο της Εκκλησίας του Αγίου Σεργίου, όπου υπηρετούσε ο πατήρ Μωυσής, μετατράπηκε σε χημικό εργαστήριο. Ο ιερομόναχος αναγκάστηκε να φύγει και επέστρεψε στο μητρικό του χωριό και έγινε υπεύθυνος ιερέας της Εκκλησίας της γέννησης του Αγίου Ιωάννη του Προφήτη.
В храме сложилась крепкая община. Отца Моисея поддерживали староста Предтеченского храма Петр Георгиевич и псаломщик Федор Клементьевич. Все трое носили поморскую фамилию Кожины, самую распространенную в Оленице. Колхозное начальство враждебно относилось к церковной оппозиции. Активисты предприняли попытку отобрать храм у прихода, демонстративно провели обмер здания, опись имущества и колоколов. Верующие, в ответ, собрали подписи против закрытия Предтеченской церкви.
Ο ναός είχε αποκτήσει μια πολύ δραστήρια κοινότητα ενωρητών. Ο πατήρ Μωυσής βρήκε την υποστήριξη του υπευθύνου του ναού Πέτρου και του βοηθού Θοδωρή. Όλους τους συνέδεσε ένα επώνυμο, Κόζιν, που ήταν κοινό στο χωριό τους. Η ηγεσία του κρατικού αγροκτήματος του χωριού κατήχε εχθρική στάση απέναντι στην εκκλησιαστική αντιπολίτευση. Τα σιωβητικά στελέχη υπέβαλαν προσπάθειες να αφαιρέσουν τον ναό της ενορίας. Αυτοί επιδεικτικά έκαναν καταμέτρηση του κτηρίου και την καταγραφή της περιουσίας και των καμπανών. Οι πιστοί, ως ανταπόκριση σε αυτές τις πράξεις, είχαν μαζέψει υπογραφές κατά του κλείσιμου της εκκλησίας.
Конфликт обострился в марте 1931 года. После воскресной литургии староста храма Петр Кожин устроил у себя дома обед для прихожан. На это же время было назначено колхозное собрание, и сельчане предпочли братскую трапезу. Власть использовала этот случай как повод для расправы над церковниками.
И сύγκρουση κλιμακώθηκε τον Μάρτη του 1931. Μετά από την Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία, ο υπεύθυνος του ναού Πέτρος Κόζιν προσκάλεσε όλους τους ενορίτες σε σπιτικό γεύμα. Την ίδια ώρα έπρεπε να διεξαχθεί η συγκέντρωση του αγροκτήματος. Όμως οι χωριανοί είχαν προτιμήσει την πρόσκληση του συνονορίτη τους. Η άθεη εξουσία εκμεταλλεύτηκε αυτό το περιστατικό ώστε να τιμωρήσει τους εκκλησιαστές.
16 Απρίλια 1931 года Иеромонах Моисей вместе со старостой и псаломщиком были арестованы. Обвинение звучало так. За систематическое проведение антиколхозной пропаганды, прикрываясь флагом религии. Все трое Кожиных отправились на 3 года в ссылку. Но 63-летний иеромонах Моисей выдержал лишь 3 месяца от этого срока. Господь забрал мученика в небесные обители 7 сентября 1931 года.
Στις 16 Απριλίου του 1931, ο ιερομόναχος Μωυσής μαζί με τον υπεύθυνο του ναού και τον βοηθό του συλλήφθηκαν. Η κατηγορία τους ήταν η εξής. Για την συστηματική αντιαγροκτηματική προπαγάνδα κρατώντας μπροστά τους την σημαία της θρησκείας. Οι τρεις Κόζιν είχαν σταλθεί στην εξορία. Όμως ο 63χρονος ιερομόναχος Μωυσής κατάφερε να αντέξει μόνο 3 μήνες εξορίας. Ο Θεός πήρε τον μάρτυρα στην Ουράνια Βασιλεία του στις 7 Σεπτεμβρίου του 1931.
Староста Петр Георгиевич отбыл приговор и вернулся в родное село. Ни церквей, ни служб на всем Терском берегу уже не было. По воспоминаниям односельчан, Петр жил замкнуто, был немногословен и скончался в 1956 году. Псаломщик Федор Клементьевич по документам был освобожден по инвалидности на несколько месяцев раньше срока и отправлен по месту прежнего жительства. Однако никто из односельчан его так больше никогда и не видел. Предтеченскую церковь после ареста настоятеля и причта приспособили под библиотеку. Здание храма сгорело в 1940 году.
Ο υπεύθυνος του ναού Πέτρος Κόζιν, μετά από την λήξη της τιμωρίας, επέστρεψε στο χωριό Αλένιτσα. Τότε, εκεί δεν βρέθηκε πια καμία εκκλησία. Κατά τις αναμνήσεις των χωριανών, αυτός ζούσε μια ασκητική ζωή και πέθανε το 1956. Τον βοηθό του, τον ιερέα Θοδωρή Κόζιν, σύμφωνα με τα στοιχεία στα αντίστοιχα έγγραφα, τον άφησαν ελεύθερο λόγω αναπηρίας. Λίγους μήνες πριν, την λήξη της τιμωρίας και τον έστειλαν στον τόπο κατοικίας του. Όμως κανείς από τους χωριανούς δεν τον είχαν δει από τότε. Την εκκλησία, μετά από τη σύλληψη του ιερομονάχου Μωυσέως, είχαν μετατρέψει σε βιβλιοθήκη. Το κτίριο του ναού κάηκε το 1940.
Казалось бы, история прихода Предтеченской церкви на этом и закончилась. Но Бог не в силе, а в правде. Молитвами преподобного Моисея и его сподвижников в старинном селе Оленица не иссякла вера. Поморы восстановили храм Рождества Иоанна Крестителя. В 2015 году в нем состоялась литургия, первая после 84-летнего перерыва. Так же, как и в начале 20 века, сельчане стоят на богослужении строго, осеняют себя крестом благоговейно. И среди них наверняка есть носители славной фамилии Кожины.
Μπορεί να φανερωθεί πως η ιστορία της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου τελειώνει σε αυτό το σημείο. Όμως γνωρίζουμε τον Θεό όχι διαμέσω της δύναμης, αλλά διαμέσω της αλήθειας. Κατά τις προσευχές του οσιομάρτυρα Μωυσέως και των συνανασκητών του, στο παλαιό χωριό Αλένιτσα η πίστη δεν χάθηκε. Οι παμόροι κατάφεραν να αποκτήσουν τον ιερό ναό της γέννησης του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Το 2015 έγινε η Θεία Λειτουργία, η πρώτη μετά από 84 χρόνια διακοπής. Όπως και στις αρχές του 20ου αιώνα, οι χωριανοί σήμερα στέκονται όρθιοι στην ακολουθία και κάνουν τον σταυρό τους ευλαβικά. Ανάμεσά τους σίγουρα υπάρχουν φορείς του επωνύμου Κόζιν.
Περιπλανήσεις. Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Анна Леонтьева, журналист, редактор, воспитывает троих детей, любит свою работу, чтение и общение с хорошими людьми.
Анна Леонтьева, δημοσιογράφος, συντάκτης, ανατρέφει τρία παιδιά, αγαπάει την δουλειά της, το διάβασμα και την συζήτηση με καλούς ανθρώπους.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
В жизни бывает много случаев, когда хотел сделать что-то хорошее, но постеснялся. Почему? Ну, много причин. Первое, мы живем в городе, люди заняты, и проявлять мелочное сочувствие часто кажется неприличным, даже какой-то гордостью. Ну, вроде, кто я такой, чтобы помогать? Второе, не всегда успеваешь среагировать. Много людей, мыслей, ты не сосредоточен ни на чем, и раз, момент упущен.
Στην ζωή υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όταν θέλεις να κάνεις κάτι καλό, αλλά ντρέπεσαι. Μα γιατί? Υπάρχουν πολλές αιτίες. Πρώτη αιτία. Ζούμε στην πόλη, οι άνθρωποι είναι απασχολημένοι και αν δείξεις λίγη συμπόνια, συνήθως δεν φαίνεται ωραίο. Ακόμη και αν το κάνεις με κάποια υπερηφάνεια. Και σκέφτεσαι, μα ποιος είμαι εγώ για να βοηθήσω? Δεύτερη αιτία. Δεν προλαβαίνεις πάντα να αντιδράσεις. Πολλοί άνθρωποι γύρω σου, σκέψεις, δεν μπορείς να συγκεντρωθείς σε τίποτε. Και ορίστε, χάθηκε η στιγμή.
Стою в очереди в дорогом кафе. Хочу кофе и пирожное. Ходит бабушка. Она внимательно изучает витрину пирожных. Я знаю, что бабушки очень любят сладкое. Моя бабушка любила. Она спрашивает у продавца, вот это с кремом сколько стоит? Продавец рад бы назвать ей сумму, намного меньшую, настоящей. Но он просто продавец. И он с виноватым видом говорит, 200 рублей. Бабушка вздыхает и уходит. Уходит, уходит, у меня есть несколько секунд. Ну где, объясните мне, моя реакция? Секунды проходят, ну скорее. Я наконец вспоминаю свою бабушку, вспоминаю, что бабушки любят сладкое. Прокручиваю в голове сумму 200 рублей и вылетаю на улицу, чтобы догнать бабулю. Я хочу купить ей все пирожные, которые она захочет. Но она завернула за какой-то из углов и лишила меня возможности ее побаловать.
Стекомαι στην ουρά, σε ένα ακριβό καφέ. Θέλω καφέ και γλυκό. Μπαίνει μια γιαγιά. Προσεκτικά κοιτάει την βιτρίνα με τα γλυκά. Ξέρω ότι οι γιαγιάδες αγαπάν τα γλυκά και η γιαγιά μου το αγαπούσε πολύ. Ρωτάει τον πολιτή. Αυτό εδώ με την κρέμα, πόσο κάνει? Ο πολιτής θα ήθελε να της πει την τιμή και λίγο λιγότερο από την πραγματική. Αλλά είναι ένας απλός πολιτής και με ένα ένοχο βλέμμα της λέει 200 ρούβλια. Η γιαγιά ξεφυσάει και φεύγει. Φεύγει, φεύγει. Έχω λίγα δευτερόλεπτα. Πού είναι, εξηγήστε μου, πού είναι η αντίδρασή μου? Τα δευτερόλεπτα περνούν πιο γρήγορα. Εγώ στο τέλος αναπολώ την γιαγιά μου. Αναπολώ ότι οι γιαγιάδες αγαπάν τα γλυκά. Έχω στο κεφάλι μου την τιμή των 200 ρουβλιών και πετάγομαι στον δρόμο για να προλάβω τη γιαγιούλα. Θέλω πολύ να τους αγοράσω όλα τα γλυκά που θα θελήσει. Αλλά αυτή έστριψε σε κάποια γωνιά και εγώ έχασα την δυνατότητα να την κεράσω τα γλυκά.
Объясните мне, почему мне больше не хочется ни кофе, ни пирожных? Я сажусь в свою машину, трогаюсь с места, говорю, Господи, ну если ты дал мне такие медленные реакции... Так давай мне каждый раз другой шанс. Ну, типа дубль два, чтобы успеть. Почему-то на сердце скребут кошки. И тут же к машине на светофоре подходит бабуля за подаянием. Я даю ей денежку, почему-то опять смущенно бормоча во славу Божию, и она с достоинством отвечает. Крепости в вере вам. трогаясь на зеленый, с умопомрачительной ясностью осознаю эту ко мне милость. Второй шанс, барышня, заказывали? Я очень стараюсь реагировать вовремя. Но когда не получается, можно помолиться о втором шансе.
Εξηγήστε μου, γιατί πλέον δεν θέλω ούτε καφέ ούτε γλυκό. Κάθομαι στο αυτοκίνητό μου, κουνιέμαι λιγάκι και λέω: Θεέ μου, αφού μου έδωσες τόσο αργές αντιδράσεις, δίνε μου κάθε φορά και μία νέα ευκαιρία. Σαν να λέμε πάρα άλλη μία για να προλάβω. Για κάποιο λόγο στην καρδιά μου ξύνονται γάτες. Και εκεί που είμαι σταματημένος στο φανάρι, πλησιάζει το αυτοκίνητο μια γιαγιούλα για να ζητήσει το κάτι της. Της δίνω χρήματα και για κάποιο λόγο ενοχλημένος μουρμουρίζω: Να σας βοηθάει ο Θεός. Και αυτή με αξιοπρέπεια απαντάει: Δυνατή πίστη σε εσάς. Ανάβοντας το πράσινο, με εντυπωσιακή σαφήνεια συνειδητοποιώ ότι αυτό είναι για μένα ελεημοσύνη. Δεύτερη ευκαιρία, κοπελιά, παραγγείλατε. Προσπαθώ πολύ να αντιδρώ γρήγορα, αλλά όταν δεν τα καταφέρνω, μπορώ να προσευχηθώ για να έχω μία δεύτερη ευκαιρία.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Крестный ход сквозь века.
Литанийс анатонеонон.
На острове Кипр вот уже пару тысяч лет существует традиция грандиозного торжества катаклизмос. В переводе с греческого катаклизмос – потоп. Когда-то это был языческий праздник, а теперь он приурочен ко дню Святой Троицы и приобрел совсем иное значение. Во время катаклизмоса киприоты торжественно вспоминают обещание, данное богом Ною, что такое бедствие, как потоп, больше не повторится. Утром, в день катаклизмоса, православные киприоты отправляются в храм, а по окончании богослужения вместе со священником идут крестным ходом на берег моря. Там служится молебен, в конце которого священник берет деревянный крест и забрасывает его далеко в море. Тут же устраивается соревнование пловцов. Кто сумеет первым крест из воды выловить? Победивший объявляется героем дня. Ему и принадлежит честь отдать команду купаться всем. После нее киприоты и молодые, и старые устремляются в воду, потому что верят: если в воде побывал крест, значит, она освящена и является целебной.
Στο νησί της Κύπρου, εδώ και κάποιες χιλιετίες, υπάρχει μια παράδοση της μεγαλοπρεπής γιορτής του κατακλυσμού. Κάποτε ήταν ειδωλολατρική γιορτή, αλλά τώρα συμπέφτει με την ημέρα της Αγίας Τριάδος, δηλαδή με την Δευτέρα της Πεντηκοστής, και έχει αποκτήσει ένα εντελώς διαφορετικό νόημα. Κατά τη διάρκεια του κατακλυσμού, οι Κύπροι θυμούνται επίσημα την υπόσχεση που έδωσε ο Θεός στον Νόε, ότι μια τέτοια καταστροφή δεν θα συμβεί ξανά. Το πρωί της ημέρας του κατακλυσμού, οι Ορθόδοξοι Κύπροι πηγαίνουν στο ναό και στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, μαζί με τον ιερέα, κάνουν μια πομπή στην παραλία. Τελείται δέηση, στο τέλος της οποίας ο ιερέας παίρνει ένα ξύλινο σταυρό και τον πετάει μακριά στη θάλασσα. Εκεί διοργανώνεται διαγωνισμός κολυμβητών, ποιος θα είναι ο πρώτος που θα πιάσει τον σταυρό από το νερό. Ο νικητής ανακηρύσσεται ο ήρωας της ημέρας. Έχει την τιμή να δώσει την εντολή όλοι να κολυμπήσουν. Μετά από αυτήν, Κύπριοι, νέοι και μεγάλοι, σπέβδουν στο νερό, επειδή πιστεύουν ότι αν ο σταυρός ήταν στο νερό, τότε η θάλασσα είναι αγιασμένη.
Крестный ход сквозь века.
Λιτανίες ανά των αιώνων.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Песня с историей.
Τραγούδι που έγραψε ιστορία. Βροχή στον Νιέβα.
В 1962 году Вадим Шиповалов работал редактором ленинградского телевидения. Одним из его проектов была передача о студентах города. Авторы сценария Борис Гершт и Константин Григорьев предложили записать для программы новую песню. Текст для нее они уже сочинили и решили показать Шаповалову. Вадиму стихи очень понравились. Тонкие лиричные строки описывали привычную для северной столицы погоду. Дождь бесконечной рекой, струящийся по асфальту.
Το 1962 ο Σιποβάλαβ δούλευε ως συντάκτης της τηλεόρασης της Αγίας Πετρούπολης. Ένα από τα εγχειρήματά του ήταν η εκπομπή για τους φοιτητές της πόλης. Οι συγγραφείς του σεναρίου, Μπορίς Γκέρτς και Κωνσταντίνος Γκριγόριεφ, πρότειναν να ηχογραφήσουν ένα καινούριο τραγούδι για την εκπομπή. Ήδη είχαν γράψει τους στίχους, τους οποίους αποφάσισαν να δείξουν στον Σιποβάλαβ. Στον Βαντίμ, οι στίχοι αυτοί άρεσαν πολύ. Οι διαπεραστικές λυρικές στροφές περιέγραφαν τον συνηθισμένο καιρό στην βόρεια πρωτεύουσα, την βροχή που μοιάζει με έναν ποταμό που ρέει στο πεζοδρόμιο.
Шаповалов, обладая музыкальным образованием и вкусом, сам положил стихи на музыку. Оставалось найти исполнителя. И тут помог случай. Коллега и приятель Вадима Михайловича, композитор Александр Колкер, в то время стал известным благодаря своей новой песне «Карелия». Первую исполнительницу этого произведения, Лидию Клемент, Колкер и рекомендовал телевизионщикам для записи. Результат превзошел ожидания.
У Шаповалов, έχοντας καλή μουσική μόρφωση και γούστο, ο ίδιος έγραψε τη μουσική για το τραγούδι. Ένα πράγμα που τους έλειπε ήταν να βρουν τον τραγουδιστή. Και εδώ βοήθησε ένα περιστατικό. Ένας συνάδελφος και γνώριμος του Βαντίμ, ο συνθέτης Αλέξανδρος Κόλκερ, τότε έγινε πολύ γνωστός χάρη στο νέο του τραγούδι «Καρέλια». Ο Κόλκερ πρότεινε στους καλλιτέχνες να πάρουν για ηχογράφηση την πρώτη τραγουδίστρια που είχε ερμηνεύσει αυτό το τραγούδι, την Λιδία Κλέμεντ. Το αποτέλεσμα ξεπέρασε τις προσδοκίες.
Вскоре песня о ленинградском дожде звучала по всей стране. Шаповалов причиной такого успеха называл талант Лидии Клемент. Вспоминая певицу позднее, когда ее уже не было в живых, он говорил так. «Лида была очень добра, скромна, отзывчива и одарена от Бога. За свою очень короткую человеческую и творческую жизнь она успела привязать к себе сердца миллионов».
Σε λίγο το τραγούδι «Για την βροχή» στο Ленинград ακουγόταν σε όλη τη χώρα. Ο Σιποβάλαβ θεωρούσε πως το μυστικό της επιτυχίας του τραγουδιού αποτελεί η φωνή της Λιδίας Κλέμεντ. Όταν θυμόταν την τραγουδίστρια, αργότερα, μετά τον θάνατό της, έλεγε «Η Λίδα ήταν πολύ καλή, σεμνή, συμπονητική και είχε ένα πραγματικό ταλέντο που της είχε χαρίσει ο Θεός. Αν και είχε ζήσει μια μικρή, ανθρώπινη και καλλιτεχνική ζωή, πρόλαβε να προσελκύσει την προσοχή εκατομμυρίων ανθρώπων για το έργο της».
Изменяя веселой традиции, дождиком встретил меня Ленинград. Мокнут прохожие, мокнет милиция, мокнут которые лето подряд. Дождь по асфальту рекою струится, дождь на фонтанке и дождь на Неве. Вижу родные и мокрые лица, голубоглазые в большинстве, голубоглазые в большинстве. Людей замечательных, 6 миллионов приветливых глаз, добрых, больших, озорных и мечтательных. Мне повезло, я живу среди вас. Дождь по асфальту рекою струится, дождь на фонтанке и дождь на Неве. Вижу родные и мокрые лица, в большинстве, голубоглазые в большинстве. Что нам лишение, что испытание, мы закалились под этим дождем. Мы
ленинградцы с тобой по призванию, хоть не всегда в Ленинграде живем. Дождь по асфальту рекою струится, дождь на Фонтанке и дождь на Неве. Вижу родные и мокрые лица, голубоглазые в большинстве. Голубоглазые в большинстве. Дождь по асфальту рекою струится, дождь на Фонтанке и дождь на Неве. Вижу родные и мокрые лица, голубоглазые в большинстве, голубоглазые в большинстве.
Песня с историей.
Трагуди у эграпсе история.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 94,5 FM, 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» — радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 94 και 5 FM, 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.